21 bab. Tomsın 1-nji günü geldi. Seydi Eyip bilen Goloydaqy Bartville şäherindäki bazara gitti. Bir fermerin öýüniň ýanyndan geçip barýar galar. Seydi ussatlyk bilen elde ýasalyp, töweregi açılıp duran güller bilen bezelen kuşların howdyna tarap başyny atyp görkezdi. Nähil ajaýyp görnüş. Ol ýerde kimiň ýaşaýanyny sen bilýärsiňmi? Diýip Eyip iýdini seredip sorady. Öz bağında kudretli döredýän adam ene kim? Teddy öz Lizy daýzasynyň bağçylyk boýunça nähil ökdedigini, onuň aladaçylyk bilen seredýäni sebäpli ähli güllerini güllap duranyny ýatlap şatlandy. Hatda güldüm. Hawa, senin öz elleriňem kyzyl gül Teddy. Sen ören mulaqatly Eyip. Ýöne men çynym bilen aýdýaryn Teddy. Diýip Eyip ýylgyrdy. Bugün jigitiniň Seydi bilen gitmäge we gök önümleri beýleki haritlary satmaga isleg bildireni nähil gowy boldy. Lidiya bolsa Annanyň uly gyzlary Idemey bilen Ketti eni ýanyna alyp Ebersonlaryň ýolun gyrasyndaky dukanynda işlemäge galdy. Eger Hudaý halasa bugün öz zähmetimiz üçin owja girdeji alarys. Eyip başyny atdy da aty daňmak üçin at arabasyndan bökip düşdi. Käwagt Seydi Eyip barada gowy hem ak ýürekli kömekçi hökmünde pikir etmän bilmeýärdi. Oňa daşdeşen howdunda yeten deper köp ýyllaryň dowamında bütün maşgalasyny aýratynam annany tas aklyndan adaşdyrypdy. Göräýmäge indi Eyip gowja sagalypdy. Eyip göz açyp ýumasy salym içinde Яңгыча сапагындан йолнун көп санлы көк өнүмлери, шол санда шугундур билен көк нойваны да аравадан düşürdi. Бейлеки харитлар билен белеликте көкөлөр, хоз маңгызлары ве лизе дайдасынын таярлан тарта соусы, шейле хам консервирленен бурч, мекке жөвен кармасы ве лиянын сенетчилигинден келип чыккан шем барды. Anna satmak üçin nağışlanan el yağlıkları uğrattı. Seydi olsa Xitay tayarlayış usulunda tayarlan şekerli miyvelerini ve öyde tayarlanılayan buğlanan eti almağı yattan çıkarmadı. Sonku günlerde hiç kim işsiz yekece minut kim oturmadı. Seydi vem bu şenvedaki bazarçılık gününü yukarı derecede girdeci etmek üçin tutuş maşgala canipkeşlik bilen zähmet çekdi. Seydi alıcılar gelmänkä haritları yerli yerine koyup bilenine begendi. Umuman ol köpüsi fermer kızları ve ayarları bolan beyleki satıcılar bilen arkayın gürlöşüp bilmek üçin madama bazara sövda başlamazından epesli vaqt iyir gelyerdi. Nätanış adamların içinde Grasshopper jülgösünün töwereginden bolan bir näçe ýigit bardy. Has taqygy ol özlerinden bir näçe sowda stolunyň aňyrsynda oturýan Eyip bilen dostlaşan bir ýigidi gördi. Ol uzyn hem sırdan boýly, gara saçly, ýaş ýigitdi. Alıcıların akımı azılında dostluk söyücü hem gürrünçül Eyip işsizlikten yana beylekit atıcılar bilen anrı veri gürrünleri etmek üçün haritların arasından aylanıp yördü. Teydi, şol qara saçlı oğlanın yeki özünün yadı yanındaki yoldaşı bilen duranını görüp bilmedi. Yönü onun pikirçi seslerin güvüldüsü arasında hutşonun sesi kulağına gelip yetti. Onun izinden hem Eyvin gülkü sesi geldi. Aybol yarla deyip Seydi pikir etti. Eyvin köp vaqtını Amish oğlanlar bilen deldi. Karl Nolt bilen geçiriyendigi Seydini Liya bilen Lizy daydasından az bir rahat eden oqdi. Bazar adamdan dolandı Eyip derrew kömek etmek, adamları çağırmak, harit alıp vermek ve qaytarıqı qaytarıp vermek üçin Seydinin yanında hazır oldu. Boş menudunda ol özünü şol ovadan uzun oğlunun ekistay üyesinin tayyarlan narpızlı qatı süyücüsünü hödür edendigini yüz oğruna yatlap geçti. Nähili kızıqlı deyip Seydi özünü Eyipten başka hiç kim eşitmez yali sesini yuvaş adıp aytti. Belki sen bilýän dälsin, Mary Ruth'un güýde ekiz çağasynyň bolmagy mümkin. Sen dogryň aýdýarsyňmy? Эй, бегенди, менің оғлын хем қи дегенлерім бол ярмай. Яда, бір жынслы икі оғлын егенің дейіп, Сейди оның сөзіне дөзі дүш берді. Неяки логови, қақамда шол вақтың өзінде ені икі саны ақтық пейда бол яр. Эй, Худай, олмыны неяки лі ісле яр. Шу пұрсатты, Сейди қақасының екетек оғыл ақтығы хақты пікір етті. Оны 16 yıl мұндан озыл Худай көкілері алыпты. Дұрышына иғырт-иғырт болып көгірін екәде де сес чықармадық. Атта хықлавым сес етмедік, шол кіжіжік оғылан жоғын өзінің ядына иғы-иғыдан дүшеніне оның өзінім хайран қалдыр ярды. Шейлі де олса, ол шол оғылан жоғы иділ өлі доғылан бейлікі ұйоларыны қоғы көрші ялы қоғы көр ярды. Хеммесіні, яғни хәзір Гарвейн әжесінің вә Иоанн бағасының середен чағыларыны қоғы көр ярды. Әлбетті, олары періштелерім середер, дейіп сейді пікір етті. Себәбі Лизі дайдасы мадамы Худайың яныны өз әні атасындан өң барыян чағыжықларың аладасыны құт періштелерің әдіяндыны айдиярды. Хауа, бәлкі Мэри Руф қақымы ікі ақтық Соғы дәдер дейіп, Сейди Новаттағы алыжа салам бермек үшін ерінден тұрынды айтты. Күнің ақырында Соуда столының башындағы қоңшылары білін қошлашма вақты келінді, Ейіп Сейді өзінің тәзі досты білін танышмағы теклиф етті. Қойсону, нәме керек? Маңа сенің досларың білін танышмақ нәме керек? Дейіп, ол нәм үшін чекінянына düşünмен айтты. Бу ikki yigitning biri-birining go'vnini yarayandig'ini, ularning qiziqli gurrung ediyandiklarini Seydi dashindan sinladi. Yo'ni ol ularning aralarina qo'shilmoq istamadi. Shuni ham Eyva aytdi. Seydi, ina ko'rarsan, ol sanga yarar. Ol o'ran qovoqlon, o'zim sheyli yuvosh deydi-da, ey pashanatdi. Seydidan o'zi bilan ketmagini xohish etdi. Ай бол ярда, егер сен мұны шейлі ісләйән болсаң, дейіп сейді разы болды. Ейп мұны өзінің дейсен ісләйән дегіні айтты да, оны қошап дейін ялы қалын сатычы столының янына алып барды. Бұл менің ұлы доғыным сейді, дейіп Ейп айтты. Соң сейді тарапы өвіріліп, оңа үзілінді. Таныш бол, бұл менің достым Яков. Елішіклі оғылын сейдінің ұзадан еліні өзінің берк әлләрі вілін қысты. Салам сейді, адамларың көпісі маңа джейк дейерлер. Оларың ікісіне де гүліп сәрідіп, Яков сөхбеттешілігін доғамында өз ікістай үйесі білін ұлы ғиз доғанларының ерден Ланкестер мәркізі базырына гідендіклеріні, өзінден олса бұл ерді ішлемегі қайшт әдендіклеріні күрірін берді. Сөуда, бұл менің башарян екетек задым дәл, дейіп, ол қызарып чығайтты. Маңа қақама алма бағымызы ішлемәгі көмекләшмек қас да ярайар. Шу пұрсатты, бірден хем мұзат сейді дүшініклі олды. Бұ Петер ве Фанни масларын оғылы болса керек, дейіп ол пікір етті. Егер бұ шейлі болса, онда ол өзіне қақасының дашты дұрмағы бұйырын қарындашлары білен күрлөш ер. Шейлі де болса, сейді Эйвін кейпіні бозмақ ісілемеді. Шол себептен хем, әділ оның тәзі досты білен күрлөшмек үшін сақланан ялы болып херекедетті. Йөні қатта өйіне барьян елді хем, сейді Яковын ұллы қан қара көзілеріні ве оның шейлі өзіне чекіжі, шейлі ачық ақ юрекли елғырышыны ядынан чықарып білмеді. Бұй үгіт сейді кімдір бейіріні ятыла дярды. Бәлкі, Миллерсбург иғнағында таншан бір егіденідір. Мұндан башқа да, Джейк ұлы доғыны Иона мәңде ярды. Сен Джейк білін шуғын үлкіншіге зек күрлөштің мей? Дейіп ол Эйптен сорады. Өңіме мен оны бір вағыттан бәрі танаян ялы олып тұрын. Йөні доғырым айтсам, оның білін нейреді ве қачан дұшышанымы ядыма дүшіріп білім оқ. Эйп оңа білісігілігі назарына айлады. Сенің өзің оны нейредендір бір ерден танаяндырын дейіп пікірі дейерсің мей? Сейді аты сүрмәгі Эйвің ісілік білдіреніні бегеніп, изқи отырғыжың арқасына япланып отырды. Бәлкі шейледір. Сен нәдіп білдің? Эйп елғырып жоғап берді. Сен оны көзлерің білін ияй жек болдың өлін, мен Doğruyum aýtsam bir azajyk gorkdumam. Näme üçin seýdi? Ýöne seýdi şu wagtjyk özleriniň Peter Mastyň kiçi oglyna duş gelendiklerini aýtmak islemedi. Ýöne ol doğan oglany Fanny'nin dürlü cinsli oglancık bilen qyjagaz ekiz tayından soň ýene çağasynyň bolanyny işitmendi. Ay kim bilýär, belki çağasynyň bolan bolmagan mümkin. Peter bilen Fanny Ibrahim Ebersolun maşgalasynyň eden zadından soň indişin depesindäki ýaşaýjylaryň hemmesinden daşlaşdylar. Ah, özümiň ejejikçigimi utandyrmak islamok diýip ol jigitiniň buğday reňkli saçyny sypalap aýtdy. Meniň saçymy bozma diýip eýip degişip aýtdy da aty howluk durjak bolup dilini şappyldatdy. Feýdi kyn günün geçenini beganyp güldi. Ýöne näme üçindir Jake baradaky her bir ýatlama onda ünji döretdi. Ýaş şywartlaryň penjiresiniň astynda höwürtge guran kijijik saýrak guşçagazlar şeýle bir sesli hem aýdyň saýrady welin Mary Ruth kellesini ýastykdan galdyryp onuň owazyny diňe salyp başlady. Bugün ol irden saýraýan guşçagazyň sesine sesini goşdy. Sebäbi ol hut şu günki sähär sagadynyň gelerine sabırsızlyk bilen garaşýardy. Onuň uýalar gününe soňky gezek baranyna näçe wagt geçipdi. Şondan bäri ol adaty aýallar üýşmeleňine gatnaşyp görmendi. Feýdiniň, Liýanyň we Annanyň ony ada piçi Ebersolun öýüne ýa-da başga öýe barmagy teklip etmeýändigi onuň üçin sırly zat däldi. Köne kaygı onun yüreğini kapladı. Bu kaygını Mary Ruth adamsa bilen hiç kaçan paylaşmandı. Geçmişte özünü neme sebepten beyle seredilendigi onu anryanı bilen düşünüklüdi. Gerdin Lizzie daydasının önkü kezirki Anna ikisinin öyüne gelmegini islemeyendigini aytmak üçin Mary Ruth bilen yakımsız gurrunu etmegi öz üstüne alma kararına geleli veri eyyam epesli vaqt geçipdi. Kakası hem Amish inamını yigrenip ervet hareket etdi deyip hasaplayardı. Şeyle de olsa Mary Ruth özünün önkü gelen neticesine tezeden seretme vaciplığının yoktuğunu ve halas edici hem de şatlıklı imandan asla yüz övürmecektiğini düşünyerdi. Şunun bilen birlikte ol özünü dinevir ağrıs adamların yığınağından qoğulun duyman, eysem öz maşqalası ayratıyna ekistayından daşlaştırılan duyardı. Şunun yalı kararı gelende geyet nəmə esaslanan bolsa da bu yerde Anna'nın günəsi yoktu. Muna Mary Ruth ınan yardı. Sebäbi Anna'nı görməgə baranda ol onun gözlerinde qayğının bardığını anyardı. Anna bilen hiç kaçan yakalıkta gürleşäými diýip bir gezek get oňa aýdypdy. Bu köp ýyllar mundan özel bolupdy. Ýöne bu sözler Mary Ruth'un ýüregine bıçak sancypdy. Hatta häzir hem onda ağır döredýärdi. Şonuň üçin Liýanyň ýakyn jorasynyň öýünde uýalar gününi geçirmäge çağrylmaklyk iň bolmanda Mary Ruth'un pikirinde uly derejä ýaly bir zatdy. Ol özünü qovu tanış bolan aşxanada bile edilecek işin başında doğanları ve Lizzie daydası bilen duşuşmağı önünden duyup şatlan yardı. Robert'i oyurmacak olup yerinden sessiz kaldı da Mary Ruth elini seresaplık bilen karnını koyup öz bedeninde ulanyan kudrata pikirini kem kemden cemlep aşağı aşxana tarap uğradı. Ol özünün ilkinci çağısının, Robert'ın oğlunun ya da kıydının, belki de cüvit perzentlerinin qovucu ösmek üçün Xudaya doğa etdi. Mary Ruth Rep'den bugünkü üşmelende qaytalanmacak bu acayip yun gününde özü bilen gürleşmegi yattan çıkarmacak durmuşa çıkan ve çıkmadık ayağlar üçün özünün şatlıklı akpata bolmağına kömek etmegini sorap dilek etdi. Göz yetimde tokoyun karankı kırasının yokorsunda gün göründi. Lidya ayak yalangaç ve pamazadan tıkılın giyice giyilyen köynökte xovla xovluqmaş çıktı. Ол немес авчаркасының күжіклері айратина өзлерінің өнкі көпігі сесіні ятла диян семізже хем жуда қоуча бука білін бір азачық ойнама ісілігі білін ойынды. Лидия кәа вағыт өзінің қоу көрян итлері білекіні, кейінгі ве сесіні күйсе ярды. Олар бір нәче елмінден озол ғаррап, бері-берінің ізінден өліптілер. Yöne qaqası itsiz öngüp bilmeyerdi. Şol sebepten hem olor ruhu çöpen giyetten iki tane gücük satın alıptı. Gücük atı ses çıkarıp çınsadı. Ol beyleki ulu itler yağlı tupanın kolaylaşyanını duyanı mengdeyerdi. Lidya itler hovadaki islendik üyt göçmeni adam özünden duymazından epesli vaqt ön duymağı okuyplu deyip pikir ediyerdi. Мұны қақасы бүтін өміріні айтмақтан ядама ярды. Еп итлерің ешедішінің итілігінде дәлді, олары шының ялы затлары сызмақ үшін айратын ұқиуының бардығындады. Умуман Лидия бұл кейінің өзіні алып баршындан ақшама қолай көк күмір дәр дейін нәтиже әгелді. Ах, ол өзінің оғыдың егідінің өз ачық ат аравасында үйдіндің Georgetown Road'a gelmegini, pätkel bermegini näkili islemeyerdi. Başka bir taraftan Lidya onu eyyam qovu tanayanı üçin, onun öngünden bilip, yanı bilen sayavan alıp gelcegini ınan yardı diyen yağlıdı. Ol sonkı gezek Lidya'nı at arabasında gezdireninde asmandan ilkinci damcalar damıp yetişmenke öngdeki oturgucun astından ullakan sayvanı çıkarıp açıptı da Lidya'nın üstünü tutuptı. Eyleki bir taraftan eğer hova ören ervet olsa onda ol duşuşmağa asla gelmez. Lidya olsa ömründeki ilkinci aydım aytma çaresine bunun yağlı acayip yigide duşanı sebepli özünü bağıtlı duymaktan yana tas ölüpti. Şol acayip may akşamında ol oğlunun Lidya'dan başka yekece qiz bilen kızıklanmandığı. Bundan başka da bir gün geç akşam öz yigidinin açık at arabasında öyüne kaydıp gelendiğinden son Lidya Yekşenve güllerindeki aydım aytma çaresindeki beyleki yigitleri görmegini bes etti. Yoksa ol yerde qovca hem acayip oğlanların bardığına ol ınan yardı. Ol vaqta çenli Lidya özünün yigiti bilen en çegedek duşuşup tüvelin barmaq vasıp sanardan köpti. Bu yigit Yakovdi. Яғни хеммелерің жек деп атландырян оғланыды. Умуман олар иғы-иғыдан душыш ярдылар. Йоны душышян бейлекі жөвітлер болмолсы ялы, икі хептеден біргедек, шенве ақшамындан, екшенве кечелен ақшамды, айдым айтма чәрелерінің арасында, яғни айды 4 яды 5 кедек душышық беллеп білярдылар. Йоны Лидияның яғдайынды өлін хеммезат башқачады. Jake bilen duşuşup başlanını bari yoğu bir ay geçende Lidya eyyem ay yahtısını aydın saçyan öz yegidi bilen at arabasında neyce gezek gideninin özlerinin biri biri bilen gürrün deşlikten lezzet alandıklarının hasabını yitiripti. Lidya Ebersol bilen Jake Mas özlerinde dören duyguyunu gizlilikte üstünlüklü saklayardılar. Bu olsa öz başına bir qiyin iyişdi. Sebebi yaşlar biri-birinin yengsesinden kimin kim bilendigini, nekili ve haçandigini pışırdaş yardılar. Emma Jake bilen Lidya özlerini deysen serasap alpar yardılar. Bu qoğudu. Olar ozul hiç kim bilen yigit ve qiyiz hokiminde duşuşup görmendiler ahri. Demek Оларын қарарларында бұларын әнтек бейрі-верні дұшышық бәлілердің жұда яштығы қақты айтмағы мүмкіншілік болияр. Мұндан башқады, Яковың машқаласының Лидияның машқаласындың білгішлейін қача дұрияндығындың ұварыт болын ені бір қиын меселі барды. Джейк бір кезек өзінің ұлы доғыны Ребекканың бұл барыды кімдір бейріні күрің берінді нешітті. Yönü nəmi səbəbdən beylə bolunduğunu Lidya asla düşünmədi. Yönü Jake'in heç zadı tərətməzdən özü bilən duşuşmağı bəs etmən, ayğıtlı hərəkət ediyəndəgi bilən Lidya köşüşdü. Уақыт келенде қақым біздің никамызды ақ пата берер, дейіп, ол өңірек Лидия сөз беріпті. Уақ, ине, сен нері декенің, бұқы, дейіп, Лидия ат ятағындағы елі ерді саманың ішінде ятян бирағат күчігі тапанда айтты. Өзім ол иділ, яңы доғылын көлі жүк ялы, сағылық сағырын бірінің аяғының янындады. Чыңсамақ вэ үйірмек нәмә керек, тизары көк күмірдәр, сен шынатча қолярсың мэй. Күчік мұлақатлы көзілері вілін Лидияны көзіледі. Лидия хем оның янында дизі чөкіп, отырды да күчігін құлағыны ойнады. Күчік лезеттен яңа күйштен қачан ялы, оның көзілері сүзілді. Лидия хем оңа елғырып сәретті. Сенден хич хилі пейда йоқ, дейіп ол дегішіп айтты да, ерінден тұрып, брау үнені көзілімәгі гітті. Даңың яңы атып келян дегіне қарамаздан, Лидия ічі әйям дымық болып тұрын аммарың бірінші ғатындан кеченде өкізлерің бейірі бөгірді. Ах, бұғына ұссы болжоқ, дейіп Лидия Лия әжесінің құғы көрян итіні көзіләп ершіні пікіретті. Өтін ақшамың өзінде әжесі өзлерінің қоғы көрген жандарларының, хеммесінің, өй хайуанларының өзіне шатлық соғыт әдіяндіклерін айдыпты. Кечмішті де шейлі болыпты. Хәзірім ішлер шейлі. Шейлі де олса, өз янында олса да, Лидия, Лия әжесі пішіклері итлерден қоғы көрер мүка дейіп пікір әдіярді. Себебі пішік чағылары оңа қоғжы ұсыныш ярдылар. Ақыр соңы Лидия Брауни-ні көзіләп тапанда, Брауни иділ дейірі компусиялы олып, тұмшығы вілін демірғазық тарапа көр көзіп тұрды. Лидия мұңы гүл көзіні сақлап білмән, ұзын көйнігінің астындан чықып тұрын яланғач аяғыны оңа дегірді. Бәрік кел ақмачық, дейіп ол өзінің хованы өңінден айдыжысына үзілінді. Ері бүгін көк күмірді ярмай, шейлі дәлмай. Брауни әділ оңы жоға пөкімінде елғырян ялы болып сәретті. Бейлі олса, егер сен хақиқаты айдиян олсаң, мен ақшам ұлы ялығымы алып кетчек, дейіп ол өйі қоулық мач кетмелі. Вә қақасы вілін әйіп әртіркі сағыма келмәзінден өңірті, еш көйнігіні кеймелі дейін қарары келіп айтты. Әй құдай, егер олар мені ятылян көйнікті көрсөлер, нәмі пікір едерлер?